Ang mga pagdayi ug mga pagpasalamat angay lamang gayud sa kahitasan. Ug sa gihapon mga kaigsoonan, sa atong pagtuon karon ani agihapon kita sa libro sa mga taga-Roma. Ug niining mga taknaa ani anak kita sa kapitulo 8. Ug magasugod kita karon sa bersikulo 18 ug kutob lamang siguro sa bersikulo 28. Among ipaambit kaninyo gikan niining mga bersikulo ha ang mga butang nga nakita ni Apostol Pablo sa iyang pagpangalagad ngadto sa atong buhi na Dios. Maagi anta usab ang mahitungod sa angaytang pagabuhaton diha sa atong mga pag-ampo. Ilabi na sa mga butang din angaytang ipangamuyo ngadto kaniya. Ug dili lamang kay kinirang mga butanga kundili bisan pa ang kamaturang kahimtang sa tanang magtutuo. Tungod kay anaay mga katawhang nagaingon nga ang Kristiyano dili na makatagamtampa sa mga kasubana ni ining kinabuhia. Apan ang dakong pangutana, matuod ba kining tanan? May kapasikaranan ba kining mga bahina hangtod sa atong kapanahunan karon? Aron makita ta ang mga tubag ni ining tanan, ania na usab si Pastor Jerry Ayawan nga magapadayon sa pagpaambit kanatong tanan mahitungod ni ining mga butanga. Busa sa makausap pa, ako nagadapit kaninyo sa pagduyog kanamo sa atong programang Ang Danag na Kamatuoran.
Dalaygo ng Dios sa atong matagusang kinabuhi na usab, maghigilan o kaigsunan, ang nagihapon kita sa Roma Kapitulo 8. Apan magsugod kita karon sa versikulo 18 hangtod na sa versikulo 29. Tungod kay hangtod lamang kita sa 17 o versikulo 17 sa mayagi na itong mga pagtuon. O dili na ako magdugay, aniya mang higalag igsun, basahon ko ang versikulo 18 na kanato nagaingon. Usbon ko, Roma 8 gyapon na, kay gidahum ko nga ang mga pagantos ni nga panahon, dili takos ikatandi sa himaya nga gipahayag nga ni kanato. Ang pulong kay gidahum ko, nagpasabot nga nakita na ni Pablo nga kining kinabuhi at karon dili gayud ikatandi sa kinabuhing walay katapusan o kinutuban. O ang pulong ang mga pag-antos nini nga panahon, dili na bag-o bisan kanatong mga magtutuo karon. Kini tungod kay ang tanan dili gayud makalikay sa mga kalisdanan nining kalibutana. Ug karon sa bersikulo 19 nagingon, kay ang mainiton nga pagpaabot sa mga binuhat nagabuhat sa pagpadayag sa mga anak sa Dios. Ania ang hubad nini o hubad ko nini karon? Alang sa mga binuhat, mahinangpon nga nagpaabot ang kabuhatan nga ipadayag sa Dios sa iyang mga anak. Matuod nga kita isip iyang mga binuhat, mahinangpon nga nagapaabot nga ang kabuhatan ipadayag sa Dios ang iyang mga anak. Sama sa usa ka isaptuwa ang iyang mga binuhat nining panahona. Ug sa dihang ang mga anak sa Dios magatangtang sa unudlong mga sapot niya na mapadayag gayod ang iyang mga binuhat. Busa pagkahinangponon gayod niya ng mga panahona o niya ng adlawa. Og sa versikulo 20, kay ang binuhat na hisakop sa kawanangan dili tungod sa iyang kaugalingon nga kabubuton kun dili tungod kaniya nga nagpasakop niini sa paglaom. Matud pa kay ang binuhat na hisakop sa kakawangan. Ang pulong kakawangan manghigalagigsoon nagpasabot nga madunoton. Sama kini sa mga butang nga dili na magamit pa. Og ang pulong dili tungod sa iyang kaugalingon nga kabubuton, nagpasabot usab kini nga dili kini kinabubuton sa iyang kaugalingon mismo. Apan tungod sa Dios, magpailubon kita kaniya diha sa paglaom. Matud pa ni Solomon sa Ecclesiastes 1:7, ang tanan nga mga suba nagabaha paingon sa dagat. Apan ang dagat wala mapuno. Sa repit din ang mga suba nagapadulong didto mobalik sila pag-usab. Matuod nga anay kalaay diha sa pagbalik-balik. Ang mga tubig sa suba mupadulong sa dagat ug ang Dios sa mag-anay dakong pumping machine din nagadala sa mga tubig niini ngadto sa kapanganuran ug ang hangin mohoros niya na ug mana dayon ang giparang tawagtang dakong ulan. Ug ganang tanan gatuyok-tuyok lamang sa atong kapanahunan bisan hangtod karon. Ang mga binuhat matud pa na ilalom sa pagkadunot. Kinitungod kay gibuhat sila sa Dios sa ingon gayud niya na usab nga paagi o katuyuan. Nasayad kitang midangat ang silot sa mga sala tungod sa pagkamanilapason ni Adan o ni iba. Mauman gani nga mingon ng Dios sa Genesis 3:18 ngadto sa 19, kini magapaturok usab kanimo og mga sampinit og mga kadyapa og magakaon ka sa mga hilamon sa kapatagan. Sa singot sa imong nawong, magakaon ikaw sa tinapay, hangtod nga mupauli ka sa yuta. Tungod kay gikan niini, gikuha ikaw, kaya buga og sabog ikaw mupauli. Gisilutan gayud sa Dios ang mga o ang iyang mga nilalang. Og sa versikulo 21, nga ang mga binuhat gayod usab nangaluwas gikan sa pagkaulipon sa pagkamadunuton ngadto sa kagawasan sa himaya sa mga anak sa Dios. Ang lawas nato nagatubang gayod sa kamatayon. Anay maingon nga niya nang higayuna sa iyang paghatag og ginabuhi kanimo, siya usab nagsugod sa pagkuha niini. Ug gani diha sa atong mga kabukiran, anay mga kakahuyan o bisan mga kahayupan nga nangadugmok na o natural lamang kana alang kana to. Busa karon sa versikulo 22 nagaingon, kay atong himbaluan nga ang tanang binuhat sa tingob na nagagulo o na nagantos sa kasakit hangtod karon. Ang pulong sa Dios hilabihan ka matinud-anon. Ngani matud pa sa Joel 1:18, naunsa nga na nagagulo man ang mga mananap nga mabangis. Ang mga panon sa mga baka nangalibog tungod kay sila walay sibsibanan oo ang mga panon sa karnero gibiyaan. Matud pa ni Gudit, ang kinayahan o nature uban sa masulubong mga paghuni nini sama sa usa ka babaeng kaslunon nga ana sa simbahan og sa wala dama may kalitrag kamatay ang iyang mamahimong bana og bisan ana gihapon siya uban kaniya dili tay kalimod nga ang iyang mga mata napuno sa mga luha. Busa makaingon gayud kitang bisan ang kinayahan o ang atong nature ana bisan diha sa pagagulo. Og karon sa bersikulo 23, og di lamang ingon niini sila kundili kita gayud usab nga adunay mga inunahan nga mga bunga sa Espiritu, bisan pa kita na nag-agulo sa sulod sa atong kaugalingon nga nanagbuhat sa atong pagkainanak nga mao ang pagtubos sa atong lawas. Busa, di lamang di ay ang kinayahan ang nag-agulo, kundili bisan kitang mga magtutuo na. Kining bersikulo ha, nagalaglag sa tinuohang ang kinabuhi sa mga magtutuo, pulos lamang kuno kalipay. Kinatungod kay mismo na ang iyang mga pulong ang mipamatod nining tanan, nga dili ka na matod. Mulimod man kita o dili, ang matod kining lawas sa takaron, makasulay gayod og mga pag-agulo o pag-antos. Sa diang milampas na og 30 kapin ang akong edad, nabatian ko ang kahuyang sa mga kabukugan sa akong mga tuhod. Ngani, sa balay, nag-agulo ako sa kasakit niini usahay, ilabi na sa buntag sayo. Mao nga mingon si Mrs. Kanako, dili ka kinhanglan ng muagulo. Apan, gitubag ko siya sa pagingon, ang pag-agulo, mama, biblikal ka na. Ginitungod kay bisan si Apostol Pablo mingon sa 2 Corinto 5:2, kaysa pagamatod din hiniini, nag-agulo kita, nga nangandoy nga masuluban kita sa atong puluyanan nga gikan sa langit. Ug bisan ng mga salmista, mingon usab sa Salmo 6:6, gikapuyan na ako sa akong pag-agulo. Sa matagabi, ginahapuhap ko ang akong higdanan, ang akong kama, ginabisbisan ko sa akong mga luha, ug bisan ang akong Ginoong Hesukristo nakasulay sa pag-agulo, sa paghilak, bisan gituhan kong malipayon siyang pagkatao. Sa matud lamang, kining lawas sa takaron, makaagigayod sa mga pag-agulo ug pag-antos. Og karon aniya ang bersikulo 24. Kay tungod sa paglaom, gipangluwas kita. Apan ang paglaom nga nakita dili paglaom, kay kinsa ang maglaom nadtong nakita na niya? Naluwas kita pinagi sa tumpagto sa gibuhat ni Jesucristo dito sa cross. Apan di lamang kay kanara, kundili sa umalabot nga kapanahonan, pagasakgawon kita ngadtuban kaniya sa iyang kahimayaan. Ug kana labihang ninduta kayo. Ug matud pa sa bersikulo 25, usbon ko sa Roma 8 nga tungidunan kan mga higalagigson, apan kung magalaom kita niya itong wala nato makita nan nagahulat kita niini nga may pagpailob. Ang pagtuo, paglaom o ganggugma, mo'y mga butang nga importante kayo kanatong mga magtuto. Sa matuod lamang, wala kita igong mga paglaom. Ngani, ang pagtuo o ang paglaom, lumalabay lamang kini. O ganggugma lamang ang mahabilin sa katapusan. Ug kana, matuod kayod. Karon, sa versikulo 26, nag-iingon, og sa maong paggagi ang Espiritu, nagatabang usab sa atong mga kaluyahon. Kaya kita, dili mahibalong muampo, ingon nga atong gikinhanglan apan ang Espiritu. Sa iyang kaugalingon, magatabang ka na tuuban ang mga pag-agulo nga dili mahimong ikalito. Nasulayan na ba ninyo usahay nga diha sa atong mga pag-ampo o sa inyong mga pag-ampo? Wala kita masayod sa hustong mga butang nga atong ipangamuyo sa Dios? Ug ang mabungat na lamang mao ang pagingon, amahan kong Dios, ug wala na. Dili ka makahimo sa paghangyo kaniya tungod kay wala ka masayod kon unsa gayoy imong idol kaniya o ipangamuyo kaniya. Niya nang mga higayon na, sayran ko kamo nga ang balang espiritu maoy magapatunga taliwala kanimo ug anako. Ug karon sa bersikulo 27, ug ang nagasusi sa mga kasing-kasing nakaila sa una-una sa espiritu. Kaya siya, nagapangamuyo alang sa mga balaan sumala sa kabubuton sa Dios. Karon, kung mudol ako sa Ginoo pinagi sa akong mga pag-ampo, uban sa pag-ingon kaniya, aniya Ginoo ang buot kong imong pagabuhaton, niya ng mga higayon na sa mag-gimanduan o gitudluan mo ang Dios sa nganyang pagabuhaton. Mas may na lamang nga muingon kita kaniya, Ginoo, wala agad ako masayod sa buot kong ipangamuyo kanimo. Apan, anag, gihapon ako, isipin mong anak, tabangi ako. Ug ang buot kong mahitabo, kanako, mao ang imong kabubuton o Dios nga amahan. Busa, dalay gun guide siya sa walay katapusan. Karon, ania ang bersikulo 28, og pagahisgutan ta karon gikan nini ang mahitungod sa bagong katuyuan sa Dios. Kung ang libro sa Roma, sa gikan kuna, mao'y pinakadakong libro sa Biblia, nan ang kapitulo 8 naman, mao'y tinta gikan nini. Ug dayon ang bersikulo 28, mao'y tumoy nga gilutsan sa maong tinta, gikan sa usa ka bulpen. busa ang gatuyuan sa Dios nagadala gayod og kaluwasan sa matag usang mga makasasala. Busa niya ang bersikulo 28 nga nagaingon, og himaluan ta o himaluan nato nga ang tanan nga mga butang masigkatabang alang sa ikaayo nadtong mga nahigugma sa Dios. Bisa nadtong mga gitawag sumala sa iyang tuyo. Hubaron ko kini sa ingon nini nga paagi, og himaluan nato pinagi sa espirituhan ng kalam nga ang tanang mga butang masigkatabang alang sa ikaayo nadtong mga nahigugma sa Dios bisan nadtong mga ipanagtawag sumala sa iyang katuyuan. Nasayad kitang ang magatawhan ana sa mga pagugulo. Apan salamat tungod kay kanang tanan ana ay kayuhan kanato. Nining libruha sa Roma, lima kahigayong gigamit ang pulong og hingbaluan ta. Og ang pulong hingbaluan nga buti pasabot walang hingbaluan ta gigamit sa 13 kahigayon usab. Og kining mga pulonga nagatumbok sa atong mga kaalam bisan karon. Ngani matud pa sa unang Korinto 8:5, nasayad kita nga kitang tanan may kaalam. Ang kaalam nagapaburot apan ang gugma nagapaligon. Mao lamang kining kaalama ang mamahimong himuong matuod sa balaang espiritu diha sa atong kasing-kasing. Matud pa ni Charles Spurgeon, nasayad ako kung unsa katamis ang dugos sa mga ligwan. Og sa usamang paghihigala, nasayad usab ako kung unsa kadako ang gugma sa Dios kanako. Og wala na ibisan kinsa nga makapugong pa kanako gikanyana. Og karon ang pulong nedtong mga nahigugma sa Dios, mamahimuta kining pagatawgong fraternity pin sa mga magtutuo. Tungod kay matud pa sa Galacia 5:6, kay kang Kristo Hesus bisan ang gisirkunsisyonan, bisan ang walay sirkunsisyon, walay bisan usang kapuslanan, kundili ang pagtuo nga nagabuhat pinagi sa gugma. Ang gugma, mo'y timailhan nining tanan. Matud pa ni Apostol Juan sa unang Juan 4, versikulo 10 ngadto sa 16, nagaingon, nini anaa ang gugma. Dili nga kita nahigugma sa Dios kundili nga siya nahigugma kanato. Og gisugo niya ang iyang anak nga halad sa pagpasiguli tungod sa atong mga sala. Og sa 11, mga hinigugma, kung ang Dios nahigugma kanato sa ingon nini, kinahanglan usab kita maghinigugma ay ang usa og usa. Og sa 12, walay kinsa nga nakita gayud sa Dios. Kung maghigugmaay kita, ang Dios magapabilin dinhi kanato. Og ang iyang gugma mamahingpit dinhi kanato. Og sa 13, nini mailan nato nga kita nagapabilin diha kaniya og siya dinhi kanato. Kay gihatagan kita niya sa iyang espiritu. Og nakita nato og gipamatud-an nato nga ang Amahan nagasugo sa iyang anak nga manuluwas sa kalibutan. Og sa 15, og bisan kinsa nga magasugid nga si Hesus mao ang anak sa Dios, ang Dios magapabilin kaniya og siya magapabilin sa Dios. Og sa katapusan sa 16, og kita nakaila og mito sa gugma sa Dios alang kanato. Ang Dios mao ang gugma og ang nagapabilin sa gugma, nagapabilin sa Dios og ang Dios nagapabilin diha kaniya. Mga kahigalaan, managed kanimo ang dakong kalisod sa pagtuo nga ang Dios nahigugma kanimo. Og bisan ang pahigugma mo kaniya, kung may kasuko ka sa mga magtutuo. Kita nahigugma kaniya, kay siya unang nahigugma ka na to, matod pa. Kana matod pa sa unang Juan 4:19. Og bisan si Apostol Pedro, mingon usab sa unang Pedro 1:8. Og nga bisan wala ninyo siya hikit ikaron, apan sa pagtuo, nagkakalipay ka mo sa ilabihan gayod, sa kalipay nga dili maasoy, og puno sa himaya. Ang mga butang nga makalipay gayod sa imong kinabuhi mao ang matinud-anong gugma sa Dios. Karon, hisgutan ta ang pulong og ang tanan nga mga butang tungod kay nagpasabot kini nga gikan sa maayo og sa dautan, og gikan sa kahayag og gangitngit, gikan sa matamis og maslom, masayon og malisod, malipayon og masulubon, og kadagaya og sa kapobrehon, og gikan usab sa kabaskog og sa kaluyahon, sa mabagyong panahon o sa dili, sa mga pagantos o sa makalipay o sa kinabuhi o sa kamatayon, na sato pa sa tanan gayod nga mga butang. O ang pulong bisan niya itong mga gipanagtawag sumala sa iyong tuyo, nagpasabot kining kusatib o may hinungdan o nagpasabot kining ang Dios nagapamuhat o nagalihok diha sa tanang mga butang na sato pa ang tanan anaay hinungdan. Kung nahinumdom ka mo sa panghitabo ni Joseph, ang iyang kinabuhi, nakatagamtam gayod og mga kalisdanan, kapaitan, paggadismaya, o guban pa. Apan, sa gihapon, miingon siya sa iyang mga igsoon, kinsay responsable nining tanan, o mahitungod ka ninyo, gihuna-ohna ninyo ang daotan bato kanako. Genesis 50 versikulo 20. Og ako, nagalaom nga isip kita, mga anak sa Dios, sa umalabot nga kapanahonan, magaingon, ang tanan nga mga butang, masigatabang alang sa ikayo. Matod pa usab ni Hob, sa Hob 13:15, bisan magapatay siya kanako, magapadayon ako sa pagsalig kaniya. Ingon unta nini ang atong kinaiya. Hinoon, ana sa gihapon kanato ang mga pag-agulo sama sa gibuhat ni Jeremiah. Nganong gitugutan mo kanako ang mga kalisdanan? Mo kanang pulong ni Jeremiah sa 11 versikulo 14. Busa makaingon gid akong si Pablo siguro, walay ko kahadlok nga miatubang sa iyang kaugmaon. Tungod kay matud pa niya sa iyang mga amigo, unsay ginabuhat dinyo nga nanghilak man kamo o na nagdugmok sa akong kasing-kasing kay andam ako. Di lamang sa pagpagapos kundi liusab sa pagpakamatay sa Jerusalem tungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Kini at mabasa sa Buhat 21:13. Busa, hinumdumantang hingbaluantang ang tanang mga butang masigkatabang alang sa ikayo na itong mga nagugma sa Dios. Bisan na itong mga gitawag sumala sa intuyo. Kini nga mga butang gikalisdan sa mga katawhan kinahanglan dawaton. Ang pulong bisan ni adtong mga gipanagtawag wala lamang magapasabot sa mga katawhang nakadawat sa invitasyon. Kundi kadugay yung mitamod nini sa kinisingkasing nga page. Busa, ang taong mantinud-anon makadawat gyud sa mga pagsulay o dakong gugma sa Dios sa ilang kinabuhi. Adun ituro ka klaseng taong gihulagway si Apostol Pablo gikan nini o gatumabasa kini sa unang Korinto 1 versikulo 23 ngadto sa 24 nga nagingon, apan ginawali nato si Kristo nga gilansang sa cross nga alang sa mga Hudyo usa ka kapangdulan ug alang sa mga Hentil kabuangan, apan alang sa mga tinawag nga Hudyo o mga Kristiyano usab si Kristo mao ang gahom sa Dios ug ang kaalam sa Dios. Una, ang mga Hudyo misalig sa ilang relihiyon ug kapangdulan alang kanila ang cross ni Kristo. Ikaduha, ang mga Gregong Hintil, misalig sa ilang mga pilosopiya o sa katawhang kalam, o alang kanila, ang cross ni Kristo, kabuangan. Ikatulo, alang sa mga tinawag, din mga katawhang tinawag ng mga Hudyo o mga tinawag ng mga Grisyanusab nga may pagtuon ni Kristo, si Kristo mao ang gahom sa Dios o ang kalam sa Dios. Mao kini ang pinakaimportante sa tanan. Hatagan ko kamo og ilustrasyon. Kung ingnon mo ang napulo ka bao o bao, pagong, but kung tudluan ka mo kung unsaon sa paglupad, apan ang siyam kanila mo ingon, dili kami interesado ni ana, komportable na kami sa among kahimtang karon. O gang usang bao mo ingon, yes, but kung makalupad, nan, siya ang matuod nga tinawag. Karon, kining mga butanga, walay kaayuhan sa ubang mga bao o bao. Bao gihapon sila tungod kay ingon gid niya na ang ilang gitingwa. Mga kaigsoonan, ang mga nangawala gihapon tungod kay mao usab kana ang ilang gusto og tingwa. Hinoon, wala sila pugsang mangawala o mahilayo sa Dios, kundi nangawala sa tungod kay ilang gipili nga sila mangawala gayod. Matud pa ni Henry Ward Beecher, ang mga elect o pinili mao sila kadtong gusto lamang, o ang mga dili pinili o nanilik, maugad silang mga walay gusto. O kining tanan, sumala sa iyang katuyuan. Ang tanang angay, gibuhat kid sa Dios. Mahimo niyang dili luwason ng tao, o pasagda na lamang kini. Apan tungod kay nahigugma siya, gibuhat niyang tanang pinakamayo alang kanato. Ang Dios nagabuhat hangtod karon, subay sa iyang dakong kaalam, o subay sa iyang dakong katuyuan sa matag-usa kanato. Busa, dalay gun gayd ang Dios sa iyang mga pulong. Tungod kay kini, wala gayd magapanalipod sa matag-usang kamaturan nga angay na tumaseran. Ang iyang mga pulong ana lamang kanunay, nagkadasig o naglamdag sa matag-usa kanato. Busa, ako nang hinaot mga kahigilan o kaigsoon na kanyang mga butanga nakatag galigun o kadasig sa matag-usa kanato. Sa sunod nga higayon, itong ipadayon ang sunod nga mga bersikulo, gikan gihapon na ng kapatulwa 8, huwag ako nang hinaot nga. Sa kanunay, magapadayon ka mo sa pagpag-iubay ka na. Magampo kita. Diyos, gagamahanan dalaygon ka sa walang katapusan sa mong kinabuhi. Layan ang sabi kamatura niya mong nakita, hinaot ka ka tumaghatag galigon, kadasig sa mong pagpangalagad ka nimo. Salamat sa mong kayo, salamat sa mong pagtagbo sa mong panginanganon, mayon man sa imong pagtubag sa mong pagampo. Nini mga oras sa Diyos, kipasalamatan na mo ang imong mapulong nga mong nadungog, hinaot ka ka to, makahatag o galigon sa mong pagpangalagad ka nimo. Kining tanan, akong giyampo o kipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.
Basta ka maayong mabutang, nakanunay nato makauban ng Ginoo sa atong mga paglakaw, sa atong mga pagpanarbaho, sa tanan atong pagabuhaton, mindot kaayong makauban nato sa kanunay.
Sa matagal lang gusto ko makauban ka. Lakaw sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka kay ikaw man kanunay ngiting muha di na pundura kay ikaw man ang hangin ngamin. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan kay ikaw. Ikaw man, tanunay ngiting mo ha. Ikaw man,